Գլուխ 26-րդ. Առաջին. Այժմ Օգյուստը 3 արվեստանոցում էր աշխատում. Ժամանակի մեծ մասը նա անց էր կացնում գլխավոր արվեստանոցում, համալսարանական փողոցում, որտեղ աշխատում էր դժոխքի դարպասների վրա. Երկրորդ արվեստանոցում ձեփակերտում էր Կարիե Բելիոզի, Անտոնեն Բրուստի և իր հին բարեկամ Դալուի Կիսանդրիները, որն իր հերթին ձեփակերտում էր Ռոդենի գլուխը. Ռոզային զարմացնում էր նրա անսպասելի տարվելն այդ կիսանդրիներով, բայց Օգյուստը հրաժարվում էր բացատրել պատճառը. Երրորդ արվեստանոցում աշխատում էր Մադլենի կիսանդրու վրա, որը նա պատրաստում էր դասական ոճով. Նրանք սիրականներ դարձան. Դա բնական էր ու անխուսափելի, բայց Օգյուստը մի քիչ հիասթափվեց. Նա զգացմունքների պորտկում էր սպասում. Բայց թեև նրա մարմինն այնպես գեղեցիկ էր, ինչպես ինքն էր ենթադրում, նրա կիրքը բավականին ողջախոհ էր։ Եվ այնուամենայնիվ, երբ նա տուն էր գալիս, Ռոզան նրան տգեղացած ու անդուր էր թվում։ Օգյուստը խույս էր տալիս նրանից, պատճառաբանելով հոգնածությունը։ Այն ժամանակ Ռոզան սովորություն դարձրեց լինել երկու արվեստանոցում էլ, որոնց մասին ինքը գիտեր, մինչև որ Օգյուստը նրան այդ արգելեց, հայտարարելով, որ նա իրեն խանգարում է աշխատել։ Ռոզան խորապես վիրավորված էր, բայց Օգյուստը մնաց անկոտրում։ Ռոզան ասաց, որ առաջվա նման տնտեսում է, ոչ մի սու, ոչ մի ֆրանկ անտեղի չի ծախսում։ Ահա, օրինակի համար, այսօր հարևան կաթնեղենի խանութում ընդամենը 1 ծու է գնել, ընտրել է ամենամեծը փոքրիկ Օգյուստի համար, թեև տղան արդեն այլևս փոքր չէ։ Եվ հաճախ հրաժարվում է ձու ուտելուց։ Միայն կիրակի օրերին է ինքը ձու գնում Օգյուստի, պապայի և իր համար։ Եվ չնայած, որ այժմ նրանք շաբաթական 3 անգամ էին միս ուտում, Ռոզան պատրաստ էր նաև մսից տնտեսել։ «Ահա հենց այդ պատճառով էլ հարկ չկար արվեստանոց գալ», պատասխանեց Օգյուստը։ «Դու տանն էլ շատ անելիք ունես, սիրելի Ռոզա». Եվ նա ինչքան շատ էր ժամանակ անցկացնում Մադլենի հետ, այնքան ավելի ուշադիր էր դառնում դեպի Ռոզան։ Ինքը նրա հենարանն է, իսկ այն երկդիմի կյանքը, որը ինքը վարում է, Ռոզան պետք է ընդունի որպես ինչ-որ բնական ու անխուսափելի մի բան, բայց հարկավոր է լռել։ Ինչու նրան վշտացնել։ Երկրորդ. Օգյուստն ինչքան շատ էր աշխատում համալսարանական փողոցի արվեստանոցում, այնքան այն դուր էր գալիս նրան, ավելի լավ տեղ փափագելն անգամ ավելորդ էր։ Արվեստանոցը գտնվում էր իր սիրած սենի անմիջապես կողքին, Մարսյան դաշտի լայնարձակ տարածությունների մոտերքում։ Կարելի էր հեշտությամբ արվեստանոց հասնել Փարիզի ուզածդ մասից, բայց որ ամենակարևորն է, նա այնտեղ մենություն ու հանգիստ էր գտել։ Դա քաղաքի ամենաանմարդաշատ շրջաններից էր։ Արվեստանոցի ետևում գտնվում էր հսկայական բակը և հիանալի այգին, վեհապանց շագանակենիների երկու շարքով։ Այստեղ ամեն ինչ կյանքով էր տոգորված, ոգևորում էր, պայծառ երկինքը, արգավանդ հողը, այգին երիզապատող քարերը։ Նա իրեն զգում էր ինչպես գյուղում, որտեղ ազատ տարածության մեջ այնպես թեթև է շնչում։ Հոգնելով, նա սլանում էր բնության գիրկը, որպեսզի թարմանա։ Սակայն գրեթե ամբողջ ժամանակ Օգյուստն աշխատանքի մեջ էր անցկացնում։ Գլխավոր արվեստանոցն աստիճանաբար լցվում էր դարպասների կավե, թրծակավե և գիպսե աշխատանքային մոդելներով։ Հարյուրավոր մանրամասներ և ֆրագմենտներ ողողել էին հսկայական լուսավոր սենյակը։ Այստեղ կային նաև դարպասների փոքրացավալ էսքիզներ, փոքրացած 3 անգամ և բնական մեծությամբ։ Բազմաթիվ առանձին մանրամասներ, ոտքեր, ձեռքեր, իրաններ, գլուխներ, ոչ մեծ, ընդհանուր գծերով պատրաստված կերպարներ, սկսված և անավարտ գործերի անհամար փորձանմուշներ, իմպրովիզացիաներ։ Նա պատրաստում ու վերափոխում էր ճակատի ճարտարապետական կոմպոզիցիան, բազմաթիվ փորձնական կերպարներ ձեփակերտում դժոխքի համար, բայց անբավարարվածության զգացումը չէր լքում նրան։ Նա անսահման շատ ժամանակ էր ծախսում առանձին կերպարների վրա։ Բնօրինակներ են ծառայել Պեպինոն, Սանտոնին և Պեպինոյի ընկերուհի Լիզան, արտակարգ մարմնի տերմի Իտալուհի։ Նրան հատկապես ոգևորում էր Լիզան։ Նրա կազմվածքը լի էր կայթակղությամբ, գրգռիչ, հրապուրիչ։ Օգյուստը նրան բնօրինակ վերցրեց Եվայի համար, և նա կեցվածք էր ընդունում բնական ու անկաշկանդ։ Պեպինոյի հետ այնքան էլ չէր ստացվում։ Նա ուզում էր, որ Պեպինոն կեցվածք ընդունի Ադամի մերկ կերպարի համար, որը Եվայի հետ միասին նախատեսված էր դարպասները պսակելու։ Բայց Հովանես Մկրտչից հետո Պեպինոն հայտնի բնորդ դարձավ, մեծ պահանջարկ ուներ, և նա հաճախ բացակայում էր կամ ամենևին չէր գալիս։ Օգյուստը նկատեց, որ իտալացին ավելի հուսալի է, եթե փողը նրան կանխապես չտրվի։ Իսկ երբ Օգյուստը Ադամի համար նոր բնորդ վարձեց, մի ֆրանսիացու, Պեպինոն նեղացավ։ Պեպինոն գտավ, որ մաեստրոն իր հանդեպ շատ անարդարացի է։ Իտալացին սկսեց կանոնավոր գալ, բայց Օգյուստը շարունակում էր նոր բնորդի, մի շատ ուժեղ մարդու, Ժուբերի հետ աշխատել։ Ժուբերը չուներ Պեպինոյի աշխուժությունն ու նրբագեղությունը, բայց նրա ուժեղ, արտակարգ զարգացած մկաններն ապշեցնում էին իրենց կոպիտ ուժով։ Իսկ այն, ինչ հարկավոր էր Օգյուստին Ադամի համար։ Եվ միայն այն ժամանակ, երբ Պեպինոն ու Լիզան պետք եկան Օգյուստին, Պաոլոյի և Ֆրանչեսկայի կերպարների համար, Սանտոնիին նա օգտագործում էր երկրորդական կերպարի համար։ Պեպինոն նեղանալուն վերջ տվեց։ Ժուբերի ներկայությամբ իտալացին հարմարվող դարձավ և հնազանդորեն կեցվածք էր ընդունում Լիզայի հետ միասին։ Երրորդ ամիսներ անցան, և դարպասների աշխատանքային նմուշ օրինակն աստիճանաբար ուրվապատկեր ու ձև էր ստանում։ Օգյուստը կարող էր մանրամասներին անցնել։ Նա զարմանքով նկատեց, որ բոլորը միայն դարպասների մասին են խոսում։ Իսկ երբ նրան հայտնի դարձավ, որ չար լեզուները լուրեր են տարածում, թե իբր ինքը երբեք չի ավարտի այդ աշխատանքը, թե իբր այն նույնիսկ չի սկսված, նա որոշեց արվածը ցույց տալ։ Շաբաթը տրադիցիոն օր դարձավ բոլոր նրանց համար, ովքեր ցանկանում էին տեսնել դարպասները։ Արվեստին լավատեղյակ մարդկանց համար դա մի յուրատեսակ արարողություն, ամենից շատ ժողովրդականություն վայելելու ժամանցներից մեկը դարձավ։ Բուշեն տեսնում էր, թե ինչպես է ավելանում կերպարների թիվը, որն այժմ արդեն Բուշեն հաշվել էր, անցել է 100-ից և ասաց. «Ռոդենը չի կարող անդրդվելի մնալ մեր մարմնի առջև այնպես, ինչպես չի կարող հրաժարվել կավից. Նա երբեք չի ավարտի, բայց դարպասները հիրավի հոյակապ են, դրանք ակնածալից վախ են առաջացնելու». Գամբետան գտնում էր, որ կոմպոզիցիան գնալով ավելի արտահայտիչ է դառնում, և այնպիսի ուժով է ցույց տալիս կյանքում տիրող քայքայումն ու նեխումը, որ չկարողացավ չշնորհավորել Օգյուստին։ Բրուսն այժմ ավելի լավատեսորեն էր տրամադրված, բայց դեռ անհանգստանում էր ժամկետների վերաբերյալ։ Մալարմեն գտնում էր, որ դարպասները չափազանց թեթևամիտ են։ Ռենուարին զվարճություն էր պատճառում այն ջանադրությունը, որով աշխատում էր Ռոդենը։ Միթե դա երբևիցե կգնահատվի։ Նույնիսկ Թեգան մի շաբաթօր մտավ արվեստանոց, բայց ոչ մի խոսք չասաց։ Սկզբում Օգյուստին թվաց, թե Թեգան պատրաստ է ծաղրանքի ենթարկել, բայց հետո հանգստացավ։ Դեռ լավ է, որ Թեգան ձեռնպահ մնաց իր խայթիչ դիտողություններից։ Բայց Օգյուստին ամենից շատ հետաքրքրում էր լկոքի կարծիքը։ Ահա թե ով միանգամայն անկեղծ կլինի։ Նա հրավիրեց լկոքին։ Գամբետայից բացի, սա միակ մարդն էր, որին անձամբ ինքն էր հրավիրել։ Եվ ահա մի անգամ, մի արևոտ շաբաթօր, ծերուսուցիչը կախալով մտավ արվեստանոց։ Լկոքը ծանր հիվանդ է եղել, շատ էր նիհարել, բայց աչքերը, ինչպես միշտ, աշխուժորեն փայլում էին։ Տեսնելով դարպասների աշխատանքային մոդելը, նա արագորեն մոտեցավ դրան։ «Ինչպես եմ զգում ինձ?» կրկնեց նա Օգյուստի հարցը։ «Վերադարձել եմ դասատվության, սեփական դպրոց եմ բացել, Օգյուստեն Առափնյա փողոցում»։ «Ես կարծում էի, թե դուք հոգնել եք դասատվությունից»։ «Ես ավելի շատ ձանձրույթից եմ հոգնել»։ «Օ, այո, գիտեմ, ես չափազանց ծեր եմ, բոլոր բարեկամներս այդպես են ասում»։ «Ես 78 տարեկան եմ, Հյուգոյի հասակակիցը, ձեզ այդքան չստա։ Էն էլ ոնց կտաս։ Դուք երբեք չեք կարողացել ստել Ռոդեն։
Նա շրջվեց դեպի դարպասները և բացականչեց.
Ուրեմն, սրանք են այն դարպասները, որոնց մասին խոսում է ողջ Փարիզը։
Լկոգը քննադատորեն է տրամադրված, մտածեց Օգյուստը։ Նա սպասում էր հարվածի, սիրտը խփում էր արագ։ Նա ասաց.
Այո, ի՞նչ եք մտածում դրանց մասին։
Սատանան տանի, դժվար է պատասխանել։
Սա արտաքին դուր կլինի, որ նա նկարի տեսքով։
Գիտեմ։
Լկոգն ուշադիր ուսումնասիրում էր աշխատանքը։
Կոմպոզիցիան լավն է։
Ես ստանդաղ եմ աշխատում, չափազանց ստանդաղ։
Դա հասկանալի է, չէ՞ որ այդ կերպարները բնավ կոմիկական օպերայի պերսոնաժներ չեն։
Օգյուստը զգալով, որ այն մարդը, որի անունն ինքը բոլորից թանկ էր գնահատում, հասկանում է իրեն, բացականչեց. Միթե նման աշխատանքը միշտ այսքան ծանր է։
Ինչքան վիթխարի է մտահղացումը, այնքան ավելի շատ ջանքեր են պահանջվում նրա իրականացման համար։ Իսկ դուք որոշել եք մեր յուրաքանչյուրիս հոգին տագնու վրա անել։
Դա իմ ցախողումը կլինի,
ասաց Օգյուստը հանկարծակի համակված անվստահությամբ։
Գուցե,
ավելի ուրախ տոնով արձագանքեց Լկոգը։
Բայց մտածեք միայն այն բոլոր կերպարների մասին, որոնք ծեփակերտում եք այդ դռների համար։
Ես ձեզ չեմ հասկանում։
Ռոդեն, ձեր դռները քանդակագործական մի ամբողջ լաբորատորիա է։ Նայեցեք, թե դրանք ինչքան գաղափարներ են ծնել ձեր մեջ։ Այս Ադամը, այս Եվան, և իհարկե, Պաոլոն ու Ֆրանչեսկան արդեն ինքնին հիանալի են որպես առանձին ստեղծագործություններ։ Եթե նույնիսկ չավարտեք ձեր դռները, դուք կերպարների մի հիանալի շարան կունենաք, որը կփոխհատուցի ձեր բոլոր ջանքերը։
Շնորհակալություն, Մեթր,
խոնարհաբար ասաց Օգյուստը։
Ինձ ավելի շատ է դուր գալիս, երբ դուք այնքան էլ հնազանդ չեք։
Դե ոչ, ես մտադիրել չեմ հնազանդվելու։
Բուշեն ասում է, որ մարդկանց հետ դուք ձեզ հաճախ քմահաճ երեխայի նման եք պահում։
Բուշեն չափազանցում է, նա չափից ավելի բծախնդիր է։ Նա վախենում է, որ իմ վարքագծի պատճառով ես կարող եմ զրկվել այն հնարավորություններից, որ ինձ տրամադրում է։ Բայց ես այնպես բարձր եմ գնահատում ձեր կարծիքը, Լկոգը նրան ընդհատեց.
Եթե դուք երբևիցե որոշեք Եվան մարդու հասակից փոքր պատրաստել, ես ուրախ կլինեմ այն գնել։
Ինձնից?
Օգյուստը զարմացած էր։
Ռոդենի բնօրինակն ունենալը մեծ երջանկություն է,
Լկոգը հառաչեց։
Նման իրադարձությունը հարկ կլինի մի շիշ շամպայնով նշել։
Ես չեմ կարող ձեզանից փող վերցնել։
Դուք պետք է փող վերցնեք ումնից էլ որ լինի, այլապես դուք պարզապես ապուշ եք։
Բայց ես կուզեի գնել Եվան, քանի դեռ միջոցներս այդ ներում են։
Դուք այն կստանաք, ասաց Օգյուստը վստահություն ձեռք բերելով։
Ես կպատրաստեմ Եվան կես մարդաբոյ, հենց որ ժամանակ գտնեմ։